Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm de această zi binecuvântată de Domnul, o zi de bucurie, de sărbătoare, o zi în care Dumnezeu vrea încă să binecuvânteze familii, vrea să binecuvânteze o nouă familie în casa Domnului, familia Păslariu, Samuel și Larisa. Domnul să-i binecuvânteze! Și pentru că noi ne dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, dorim ca Dumnezeu să fie prezent și cred că și voi doriți ca Dumnezeu să fie prezent aici, Dumnezeu, acolo unde este prezent, se manifestă, vorbește. Și vrem și în această zi Dumnezeu să continue să ne vorbească tuturor. Amin. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să citim din Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu. Din 1 Timotei, capitolul 2, citim de la versetul 8 în continuare și apoi vom citi și din 1-a Epistola lui Petru, de la capitolul 3. Deci, 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și din 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 în continuare. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicile ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această săptămână, tema bisericii noastre este frumusețea lăuntrică. Și eu consider că astăzi la căsătorie, poate mai mult ca la alt eveniment, putem vorbi despre frumusețea lăuntrică. Eu am rețetă pentru frumusețe și pentru bărbat și pentru femeie și pentru mire și pentru mireasă. Nu știu dacă sunt interesați. Ce este frumusețea? Frumusețea nu este obiectivă ca să o poți măsura, să ai niște dimensiuni clare. Este subiectivă, adică ține de aprecierea fiecărui om în parte. Dar frumusețea este însușirea ceea ce este frumos, a ceea ce este armonios, e însușirea ceea ce este plăcut, ce este încântător. Noi avem o vorbă română, nu-i frumos ce-i frumos, ce-i frumos ce-mi place. Ea e legată de plăcere, îmi place ceva. Frumusețea este însușirea ceea ce este ordonat, aranjat. Întotdeauna ceva frumos este și bine organizat, bine ordonat. Dumnezeu a creat frumusețea. Dumnezeu este autorul, dacă vreți, frumuseții. Ideea că lui Dumnezeu nu i-ar place frumusețea sau nu i-ar place să fim frumoși, asta nu este biblică. Vreau să fie foarte clar că Dumnezeu a creat toate lucrurile frumoase. Versetul de bază care îl folosim poate în luna aceasta este tocmai acela din Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11. Orice lucru, El, adică Dumnezeu, îl face frumos la vremea Lui. Dumnezeu a creat toate lucrurile frumoase, dar parcă ceva mai frumos ca toate. Dumnezeu a creat pe om și pe femeie. Și Dumnezeu a creat familia și în teologie se folosește expresia asta, coroana cununa creației lui Dumnezeu, adică cel mai frumos lucru. Familia. Un mire și o mireasă. Un băiat și o fată, un bărbat, o femeie la floarea vârstei, pe un scaun de mire, pe un scaun de mireasă, stau înaintea lui Dumnezeu așteptând binecuvântarea lui Dumnezeu. Și eu cred că aceasta este o frumusețe creată de Dumnezeu, gândită de Dumnezeu. Dar frumusețea este și ceva legat de simetrie. Că sunt frumoase lucrurile care cât de cât respectă proporțiile, simetria. Cum frumusețea poate să fie și însușirea ceea ce este asortat, adică prin contrast. Nu toate la fel. E o mare problemă, eu întâlnesc și nu de mult am mai discutat cu câteva familii aspectul acesta. Până la urmă, un soț și o soție trebuie să se potrivească, trebuie să fie identici, unii vor asta. Dar am auzit și cealaltă extremă. Noi suntem diferiți și încearcă toată viața lor să fie diferiți. Frumusețea constă în a păstra echilibrul. Pentru că există un registru al lucrurilor în care noi putem fi identici și trebuie să fim identici. Voi trebuie să fiți la fel. Există un registru de lucruri în care voi veți fi total diferiți și nu veți putea face nimic, pentru că sunteți diferiți, bărbat și femeie. Dar potrivirea, că unii asta spun, un ajutor potrivit, ce înseamnă? Să fie ca mine? Nu, dar să fie diferită. Să mă compenseze în ceea ce nu am eu, în ceea ce îmi lipsește. Am auzit de multe ori expresia aceasta, că din 7 miliarde de oameni care sunt pe fața Pământului, nu veți găsi măcar 2 oameni să fie identici, adică la fel. Dar e adevărat și eu acum vă spun că lucrul ăsta nu l-am auzit niciodată, dar vă spun și eu acum, prima dată. Nu există în lumea aceasta, din 7 miliarde de oameni, măcar 2 oameni care să fie total diferiți. Adică nu se poate să mergem cu ideea, noi suntem diferiți. Și atunci diferiți ne certăm toată viața, nu ne acceptăm niciodată, eu trebuie să rămân cu a mele, tu rămâi cu ale tale, că suntem diferiți. Nu există 2 oameni absolut identici, cum nu există 2 oameni absolut diferiți. Adică avem lucruri în comun și avem lucruri în care suntem diferiți. Dar frumusețea este să păstrați tocmai registrul acesta în echilibru. Dau un exemplu. Dacă mirile ar fi fost și el îmbrăcat în alb, sau eu dacă eram îmbrăcat numai și numai în alb, se pierdea ceva din frumusețe. Dar există, dacă vreți, în lumea culorilor, de exemplu, dacă am luat frumusețea culorilor, există o culoare primară și una de contrast. Și apoi există una de detaliu, care este minimă, dar care exaltează mai mult acele culori. Uite la Sami, are acea culoare minimă, dar ce-ar fi fost să aibă papionul grena, batista verde, pantofii galbeni, sacoul auriu, ca un arlechino, cu toate culorile. Deci frumusețea nu constă în diversitate, să fim cât mai diversi, nu. Dar frumusețea nu constă nici în să fii la fel, o singură culoare. Nu, Dumnezeu a creat lucrurile în așa fel încât frumusețea se vede chiar și prin expresia asta culorilor, dar culorile poate ies în evidență cel mai mult, dar la fel se întâmplă și în suflet, la fel se întâmplă și în familie. Există lucruri de bază, există lucruri frumoase, dar există și ceva care scoate în evidență acele lucruri. De asta frumusețea familiei constă în acceptarea fie diversității, fie asemănării. Eu pot să vă spun doar atât, de exemplu, în principiul asemănării trebuie să fie lucruri care trebuie să fie identice la amândoi. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, voi trebuie să aveți unul și același Dumnezeu. Una și aceeași gândire despre Dumnezeu. Una și aceeași dorință în a-L căuta pe Dumnezeu. Trebuie să fiți identici. Pentru că de foarte multe ori am avut discuții și poate noi nu ne gândim la acest aspect pentru că fiecare își dă cu părerea. Însă am văzut că cei care nu acceptă să se modeleze, nu acceptă unitatea, acolo unde vor să fie diferiți, spun, noi oricum suntem diferiți. Și eu vă spun că nu e întotdeauna așa, noi nu trebuie neapărat să fim diferiți. Noi suntem diferiți, dar în familie noi trebuie să încercăm să fim una. Sunt diferențe pe care nu le putem șterge, ele rămân, dar acele diferențe trebuie acceptate, trebuie folosite, dacă vreți, tocmai pentru a scoate în evidență frumusețea celuilalt. Așa cum culorile, când te asortezi, că asta înseamnă prin asortare, două culori care stau împreună și cel mult a treia culoare poți să o folosești la o casă, la o cameră, că acum noi românii folosim câte 10, e altceva. Dar regulile artei cam asta spun. Când te îmbraci, nu te îmbraci cu 10 culoare. O culoare, două, ai două și a treia doar câte un punct, câte un detaliu care scoate în evidență celelalte. Frumusețea lăuntrică este frumusețea care se bazează pe caracter, pe virtuți, se bazează pe emoții, pe stări de suflet. Se bazează pe ceea ce ai în lăuntrul tău și nu neapărat pe ceea ce izbesc ochii. Noi vedem în Sfintele Scripturi, dacă ar fi să ne uităm la personajele frumoase ale Scripturii, găsim că toate personajele pozitive din Scriptură erau frumoase. Și nu vă gândiți la frumusețe doar la femei, că femeile sunt frumoase. Și bărbații, și băieții. Iosif era foarte frumos, plăcut la vedere, frumos la chip. Moise, de mic copil, n-avea nici măcar 3 luni, părinții lui au văzut cât era de frumos și au spus, trebuie să facem ceva să-l salvăm. Era frumos. Saul era un tânăr frumos, un băiat frumos, înalt, și David la fel. Era un băiat frumos la față. Daniel, cei 3 tineri, când au fost chemați în Babilon, au fost selectați pe niște criterii și de inteligență, dar și de frumusețe, și erau frumoși la chip. Și apoi și înzestrați cu înțelepciune. Și putem continua lista. Însuși Domnul Iisus Hristos, Psalmul 45 ne spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Așa că frumusețea nu e ceva pe care Dumnezeu urăște. Că unii așa au înțeles evlavia sau smerenia, să ne facem cât mai urâți ca să-i placem lui Dumnezeu, că lui Dumnezeu așa îi place. Dacă facem așa, să avem o față crispată, niște haine rupte pe noi și cu cât suntem noi mai smeriți, Dumnezeu o să privească cu plăcere spre noi. Ori Dumnezeu ne-a creat și ce frumos vine David, spunea ce frumos vede lucrul acesta, sufletul meu. Doamne, ce minunat m-ai făcut, sunt o făptură minunată și o văd. Și Pavel spunea în Corinteni, folosind metafora trupului, arătând despre biserică, spunea părțile mai puțin frumoase ale trupului. Nu spunem așa e, nu. Le împodobim ca să se compenseze cu frumusețea naturală. Există ceva care Dumnezeu a așezat în noi și noi trebuie să găsim acel echilibru. Frumusețea interioară însă provine din bucurie. Bucuria de a trăi. Asta te face frumos. Dacă zâmbești, dacă ești bucuros, ești frumos. Dacă nu, dacă ai o viață plină de bucurie, dacă ai o față senină, o inimă plină de pace, asta te face frumos. Asta îți dă farme. Dar dacă nu, frumusețea aceea lăuntrică se pierde. Și poți să folosești tot ce vrei pentru frumusețea trupului, dar dacă ți-ai pierdut frumusețea lăuntrică, viața aceea parcă n-are nicio valoare, își pierde farmecul. Și în această dimineață aș vrea să vorbesc despre frumusețea bărbatului. În ce constă frumusețea bărbatului? Am citit aici în 1 Timotei, bărbaților să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. De obicei, ceea ce îi caracterizează pe bărbați este puterea. Și bărbații vor să fie duri, au bătut cu pumnul în masă, se face totul cum spun ei, ei au autoritate și cu cât sunt mai puternici, și în asta se întrec bărbații de obicei, spiritul acela de războinic, de cuceritor, de om care se impune și în asta văd lumea, în asta vede frumusețea unui bărbat. Să fii dur, să fii autoritar, Și vine Pavel, și vine apoi și Petru, și vrea să echilibreze puțin lucrurile. Spun că nu-i chiar așa. Frumusețea unui bărbat constă în primul rând în bunătate. Este un verset și aș vrea Samuel să-l caut, să-l ai mereu. Ceea ce face farmecul unui om, adică frumusețea unui om, este bunătatea lui. Asta contează cel mai mult. Bunătatea, nu duritatea, nu autoritatea, nu altceva, bunătatea lui. Asta face farmecul. Asta dă farmec unui bărbat, bunătatea lui. Să fie bun. David, la un moment dat, vine și spune, mai este cineva din casa lui Saul, ca eu să-i pot face bine? Saul a fost dușmanul lui de moarte, l-a fugărit 10 ani de zile. Să-l omoare, să-l distrugă, să-l termine. Și acum David nu se răzbună, ci David spune, eu vreau să mă port cu descendenții lui Saul, cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să le fac bine. Și l-a găsit pe Isboșet, Mefiboset, să-i facă bine. Îl găsim pe Iosif, un tânăr care a fost aruncat de frații lui, trădat de frații lui, vândut de frații lui. I-au făcut numai rău, nu i-au spus nicio vorbă prietenească. N-avea o amintire plăcută din toată copilăria lui. Frații lui l-au maltratat, era cel mai mic, își băteau joc de el. Toată viața lui, n-a avut nimic plăcut, uitându-se în copilăria lui și în tinerețea lui. Și au făcut rău. Și ajunge Iosif prim-ministru. Și acum îi are pe mâini, îi are în fața lui, pe genunchi, tremurând pe frații lui. Și normal că vine instinctul acela, răzbună-te pe ea, arată-le cine ești tu acum, ridică tu pumnul și arată cine ești. Dar Iosif vine și spune, eu vreau să-mi arăt bunătatea. Eu vreau să vă port de grijă, eu vreau să vă hrănesc, eu vreau să îngrijesc. Atunci când a murit tatăl lor, frații le-au spus, probabil Iosif, din respect pentru tata s-a purtat, din rușine, că așa credem noi, că numai din rușine. Și el a spus, nu, Dumnezeu mi-a dăruit toate lucrurile și eu vreau să mă port cu bunătate. Și putem lua toate personajele frumoase. Întotdeauna vom găsi acel echilibru între frumusețea exterioară și frumusețea lăuntrică. Nu numai frumusețe exterioară, ci mai întâi și mai presus de toate frumusețea lăuntrică. Și bunătatea este un ingredient, dacă vreți, al frumuseții lăuntrice. Dumnezeu să te binecuvânteze, Sami. Apoi, frumusețea bărbatului constă în calm, să-ți păstrezi calmă. Ai putere, dar o controlezi. Iisus Hristos a stat față în față cu Pilat. Și Pilat stătea acolo, stăteau ca la un ring, să arate acum Pilat că el e mai grozav, că el e mai puternic. Nu știi că eu am putere? Eu fac ce vreau cu viața ta, eu dacă vreau te eliberez, eu dacă nu te răstignesc, eu am putere, îi spunea Pilat sfidător lui Iisus. Și Iisus îl privește blajin cu bunătate și spune, tu n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de Tatăl meu. N-ai nicio putere asupra mea. Eu îmi dau viața, nimeni nu mă ia cu silă, adică cu forță, nu că te lupți cu mine și mă biruiești, nu. Eu singur îmi dau viața. Eu am putere acum să-L rog pe Tatăl meu să trimită 12 legiuni de îngeri și te-au terminat într-o clipă, dar nu o fac. Eu îmi păstrez calm în fața sfidărilor, în fața provocărilor, în fața insinuărilor, în fața batjocurii, îmi păstrez calmul. Pot să fac, dar nu o fac. Aleg să nu fac rău. Pot să fac rău, pot să lovesc, pot să rănesc, pot să jignesc, pot să distrug, dar nu o fac. Aleg să-mi controlez emoțiile. Aleg să-mi stăpânesc inima, sentimentele. Asta e puterea bărbatului. Nu să dai cu pumnul că nu-ți convine. Nu să spui tot ce gândești, ci înseamnă să-ți controlezi totul. Asta e puterea, în a păstra calmă în fața provocărilor vieții. Dar apoi ceea ce dă frumusețe unui bărbat este și încrederea. Pavel spunea, vreau de asemenea, vreau ca bărbații să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâini curate, adică mâna care este simbolul puterii, ea trebuie să fie curată. Fără mânie, să-ți păstrezi calmul și fără îndoieli, adică fără șovăială, să ai încredere de ceea ce este nevoie de tine, ca tată, ca soț, va fi încrederea. Larisa să vadă mereu un om de încredere, un om care are încredere, un om care privește spre viitor, un om care privește dincolo de furtună, un om care nu se lasă intimidat, care nu se apucă să plângă imediat, care nu spune, las totul și plec, îmi iau jucăriile și plec acasă, dar un om care sfidează problemele vieții, le înfruntă, nu se dă bătut. Și asta dă farmec unui bărbat, unui soț, unui tată, să privească dincolo de probleme. Cu încredere, spunea David, vei fi lăudat Dumnezeule în Sion, cu încredere, cu determinare. Nu un om care azi spune una, mâine zice alta, apoi mâine alta, azi aici, mâine acolo, iar se schimbă, iar se întoarce, iar revine. Dar un om care știe voia lui Dumnezeu, un om care e statornic, un om care este plin de încredere, are în primul rând o încredere în Dumnezeu. Și mi-l imaginez pe Pavel în mijlocul furtunii. Erau acolo atât de mulți bărbați, sute de bărbați erau, obișnuiți cu marea, lupii mărilor. Oameni obișnuiți cu furtuna, dar la un moment dat e urachilonul, uraganul acela, le-a luat orice încredere, orice speranță. Și oamenii aceia tremurau, nu mai aveau nimic. Dar Pavel se ridică acolo, de pe genunchi, se ridică în fața lor, are încredere, are liniște, își păstrează calmul în mijlocul furtunii. Își poate frânge pâinea în liniște, își poate ridica ochii spre cer să mulțumească lui Dumnezeu în mijlocul furtunii, înaintea morții. El poate să-și ridice senin privirea spre cer, să spună, mulțumesc, Doamne, pentru pâinea care mi-o dai, îți mulțumesc, Doamne, sunt 14 zile de când noi nu mâncăm, de când suntem extenuați, nu mai vedem nicio rază de lumină, nu mai vedem absolut nimic, totul este negru, dar eu îmi ridic ochii spre cer și mulțumesc lui Dumnezeu. Și el acum împarte încrederea asta cu alții. Și spun, oameni buni, liniștiți-vă, păstrați-vă calmul, am încredere în Dumnezeu. Dar nu încredere oarbă, cred eu că va fi bine, nu, am încredere. Eu am o relație cu Dumnezeu, eu vin de pe genunchi, eu vin dinaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu este cu mine, azi noapte Dumnezeu mi s-a arătat și Dumnezeu mi-a spus, nu te teme, eu voi fi cu tine, nu va pieri niciunul. Nu va fi decât o pierdere, va fi o pierdere a corăbiei, dar vom ajunge toți la mal. Și un om plin de încredere și transmite încrederea aceasta și altora. Asta e frumusețea unui bărbat. Să poată să își manifeste întotdeauna bunătatea, să-și păstreze calmul și apoi încrederea, curajul de a privi furtuna și de a vedea dincolo de ea. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de nord, e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu privești doar spre furtună. Nu înseamnă să nu privești furtuna. Nu înseamnă să nu vezi problemele, dificultățile. Nu înseamnă să nu înfrunți necazul. Dar încredere înseamnă să privești dincolo de ele. Să le vezi, vezi că furtuna e mare, vezi că necazul e greu, dar vezi dincolo de ele. Dincolo de ele este un Dumnezeu care are în control totul. Și eu aleg să mă încred în El. Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Dumnezeu să-ți dea putere. Dar trecem și la Larisa. Larisa, în ce constă frumusețea unei femei? Petru spunea aici, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci să fie omul ascuns al inimii. Acum, mie sincer, nu prea îmi place expresia asta, să-i spune unei femei să fie omul ascuns al inimii. E și femeia tot om, dar parcă putea să zic că femeia ascunsă a inimii, că suna mai bine totuși. Eu o numesc latura ascunsă a inimii, adică ceea ce ai, dar nu arăți ochilor, ci inimii. Adică să fii interesat de partea aceea a inimii, asta mă interesează. mai mult decât aparență. Pentru că dacă la un bărbat, în lumea în care trăim, în cultura, în filozofia lumii, ceea ce dă farmec unui bărbat este puterea lui, duritatea lui, autoritatea lui, la o femeie este aparența, cum apare. Să fie cât mai frumoasă și industria cosmetică astăzi cunoaște o creștere deosebită. Și nu numai femeile, dar și bărbații folosesc din ce în ce mai mult cosmeticile. Și eu nu vreau să vorbesc împotriva lor, dar vreau să găsim tocmai echilibrul, să vedem în ce investim mai mult sau de care frumusețe suntem mai mult atrași, suntem mai mult interesați. Și Petru spunea femeilor, și pot să dau exemple din Scriptură, Sara era o femeie foarte frumoasă, Rebeca era o femeie foarte frumoasă, Rahela era o femeie foarte frumoasă, Estera era o femeie foarte frumoasă, fetele lui Iov erau foarte frumoase, nu erau fete în toată țara cum erau ele. Și lista asta poate continua. Deci lui Dumnezeu îi place și eu cred că e o binecuvântare să poți fi frumos, să poată să vă dea Dumnezeu copii frumoși, să vă bucurați. Nu este un păcat frumusețea, nu este un lucru rău sau greșit frumusețea în sine. Însă ceea ce vrea să spună Petru este, da, ele erau frumoase, dar frumusețea lor nu era doar aceea a aparențelor, ci era o frumusețe a inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Omul ascuns al inimii, latura ascunsă a inimii. Și apoi ce spunea Petru aici, în ce constă frumusețea unei femei, constă în evlavie. Dar ce este evlavia? Evlavia este acel interes profund pentru latura spirituală. Și frumusețea unei femei evlavioase este faptul că stă mai mult în fața oglinzii numită Biblia decât în oglinda în care se uită la fața ei. O femeie evlavioasă nu înseamnă că se face urâtă, face tot posibilul ca să vină aici ca muma pădurii, ca să arate că e evlavioasă. Nu asta înseamnă. Dar înseamnă că echilibrează în așa fel lucrurile încât spune, prioritar pentru mine, nu e cum arăt la față, ci ceea ce am în inima, ceea ce am în sufletul meu, ceea ce am relația mea cu Dumnezeu. Eu mă duc la închinare, în decență. Și pune accent mai mult și mai mult pe latura ascunsă a inimii, pune accent mai mult pentru partea spirituală, mai mult decât pe cea fizică. Dar asta nu înseamnă că ignorăm fizicul, nu înseamnă că ignorăm partea materială, nu înseamnă că ignorăm trupul. Dar creștinul știe ceva. Și dacă vreți, în concepția lui Pavel, Pavel la un moment dat folosește imaginea asta, metafora asta. Noi purtăm o comoară. Și acum eu te întreb, Larisa, care e comoara ta? Care e comoara unei femei? Am ajuns să confundăm marfa cu ambalajul. Lumea în care trăim noi acum, vedeți, foarte mult, cel mai mult se pune accent pe ambalaj. Orice produs, ți se pare că e un produs excelent, că se pun acolo niște culori, ceva frumos, se face dacă se poate reclamă, dar când ai deschis cutia, rămâi dezamăgit. Produsul în sine n-are nicio valoare, dar ceea ce atrage privirile prima dată este ambalajul. Ori în concepția lui Pavel, ideea este tocmai asta. Trupul nu e altceva decât ambalajul. El nu trebuie să fie urât. Dar nu trebuie să fie atât de prețuit de noi, ca și cum acesta este cel mai important. El este important, este templul Duhului Sfânt, e comoară. Noi trebuie să avem grijă și de vas, și de trupul nostru, dar să știm că mai valoros este ce este în lăuntrul nostru. A pus Dumnezeu o comoară, Duhul Sfânt în noi. Avem un suflet care este mai valoros. La un moment dat, spunea Domnul Iisus Hristos, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Și acum pot să spun eu, inclusiv frumusețea, să fii cel mai frumos. Dar dacă ți-ai pierde sufletul, la ce ar folosi? Să fii Miss Univers și să fii cu sufletul nemântuit. La ce ți-ar folosi? Evlavia asta înseamnă. Să te gândești, să pui accent, să pui prioritar în viața ta sufletul tău, partea lăuntrică. Asta înseamnă evlavie. Nu ignorând sau sfidând trupul. Este și trupul important, dar nu este trupul mai important decât sufletul. Nu este mai important aspectul exterior decât cel interior. Și apoi, al treilea lucru în care constă frumusețea unei femei este chipzuința. Discernământul, inteligența, dacă vreți. Spunea la un moment dat Cartea Proverbelor, folosește acolo o expresie, nu prea îmi place, n-aș vrea să o folosesc, dar fetele n-au decât să o caute. O femeie frumoasă, dar fără minte, e ca mărgăritarul. Și căutați voi, vedeți, nu spun eu unde. Cât de importantă este inteligența, înțelepciunea, chipzuința, să cântărești vorbele, să cânți frumos, să vorbești frumos, să te îmbraci frumos, să trăiești frumos, să vorbești frumos, să te porți frumos. Că Biblia vorbește despre toate astea, nu-i timp acum să vorbim despre asta, dar noi găsim expresiile astea în Scriptură, să trăim frumos, să ne purtăm frumos, să vorbim frumos. Frumusețea este un dar al lui Dumnezeu. Frumusețea este un ideal al lui Dumnezeu pentru noi. El vrea să fim frumoși. Dar El vrea să spun atunci când ne-a dăruit frumusețea, El a spus, El vrea mai întâi și mai întâi frumosul să fie în lăuntru. Și apoi frumosul se va vedea și în afară. Și nu mai contează apoi cât de frumos sau de puțin frumos e în afară, pentru că asta de multe ori nu putem noi face prea mult. Dar frumusețea lăuntrică, asta contează cel mai mult. Și eu mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stai bine, Sami? Nu, mă refer pe scaun. E bine. Bun. Hai ca să nu mai stai așa bine, poți să te ridici. Eu vreau să-ți dau rețeta, dacă ești interesat de ea. Da? Hai, te ridici tu acum la nuntă, faci și tu, că tot și așa vrei să faci lucruri. Ești și ștampilată, deci ai... Vrei să o citești, cred. N-ai rezistat. Dar și ei vor să asculte, probabil. Și ei sunt curioși să vadă ce am scris. Dați-mi un microfon, ia să vedem. Lui și așa îi plac poeziile, îi place să scrie. Nu, asta nu e o poezie. Citește.
Rețeta pentru frumusețe. Folosiți zilnic bunătate, în doze cât mai mari. Se livrează gratuit la farmacia rugăciunii. Păstrați totdeauna cu voi, la îndemână, doze suficiente de calm. Pastilele de calmant le puteți oferi și altora la nevoie. Dimineața, la amiaza și seara, folosiți balsamul Încredere. Vă va ajuta să nu șovăiți niciodată și veți arăta mult mai bine. În caz de necesitate, protejați-vă ochii cu ochelarii de firmă Optimism. Vă vor garanta o viziune mai plăcută a vieții și a soției.
E bine. E bine așa. Acum vin o să ia și pentru ea. Dar o las pe ea să citească. Tot așa, prima parte.
Rețetă pentru frumusețe. Îngrijiți la fiecare oră latura ascunsă a inimii. Acolo este centrul frumuseții feminine. Folosiți totdeauna garderoba de la firma Evlavia. Până și îngerii vă vor admira când vă veți ruga. Protejați-vă buzele cu chipzuința. Cuvintele sclipitoare vă vor fi mereu pe buze, iar cei din jur vă vor asculta cu plăcere. Atât?
Atât. Ajunge. Restul citiți voi acasă. Așa că mă apropii de încheiere și vă spun pentru frumusețe, asta lăuntrică, folosiți rețeta pentru frumusețe. Dumnezeu vrea să fiți frumoși. Să fiți totdeauna frumoși, să aveți copii frumoși, să aveți o familie frumoasă. Luați întotdeauna cu voi Biblia ca și oglinda sufletului. Luați întotdeauna mărturisirea greșelilor ca pe o apă, ca pe un detergent, dacă vreți, care vă va curăți inima. Inima să fie totdeauna curată. Mâinile să fie totdeauna curate când te rogi înaintea lui Dumnezeu. Luați vorbele frumoase ca pe niște diamante de preț. În limba ebraică nu există verbul a vorbi. Nu există. Și totuși evreii vorbesc. Dar pentru a exprima, a vorbi, ei spun a oferi diamante, a scoate perle, cum zicem noi. Deci să aveți vorbe frumoase, asta să fie podoaba voastră, cuvinte frumoase de apreciere, să vorbiți frumos. Luați iubirea ca pe un parfum potrivit pentru orice ocazie, și dimineața și seara, și când e cald și când e rece, iubirea e cel mai frumos parfum. Luați atitudini pozitive ca pe niște haine plăcute și potrivite, fiți întotdeauna optimiști. Și apoi luați și emoții înălțătoare ca pe niște pantofi care vă ajută să umblați cât mai bine în lumea aceasta. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să lase mai departe harul Lui, îndurarea Lui peste voi, să fiți frumoși mai întâi în lăuntru și apoi și pe din afară, nu ignorați ce este în afară, dar ce este în afară trece, omul din afară trece. Frumusețea este deșartă, dezmierdările sunt înșelătoare, dar o femeie care se teme de Domnul este binecuvântată de Dumnezeu, este un dar, o binecuvântare, o fericire pentru soțul ei. De aceea mai important este omul ascuns al inimii. Fiți plăcuți unul la altia, plăcuți înaintea lui Dumnezeu, fiți întotdeauna frumoși la chip, dar mai ales la inimă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.